seën van die Here ontvang het, gaan ons die Here loof met Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie o stad, wat skoonste is van alle stede. Ons besing in Psalm 122 die heerlikheid van die Here en ook die soeke na vrede vir Jerusalem, die tempelstad, die kerk van die Here. Beide verse na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken staan in Exodus 20. En dan gaan ons direct daarna sing uit Psalm 1, die psalm wat sing vir die wet van die Here, die derde en die vierde vers. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig, ook met sy wet, hulle lewenspad bestraal het. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, hy het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Onze Vader in die hemelen, dus met diep dankbaarheid en blijdschap, wat ons als u gemeente tot u mag nader. Die afgelopen weken heeft u ons gedragen en versterk. U heeft ons op baie plekken laat gaan. En ons dank u dat ons allemaal weer in gezondheid kon terugkeer huis toe, werk toe, school toe. Ons mag ons roeping weer hervat na een tijd van rus. En ons besef al te goed dat dit glad nie vanzelfsprekend is nie. Want daar gebeur erge dinge op die paaie. En erge dinge in mense se lewens. Ons is diep dankbaar dat u ons allemaal bewaar het en gelei het. En hoe goed is dit om weer hier in die huis van seëninge by mekaar te kom om as gemeente in Christus u aan te roep en te aanbid en te verheerlik met ons lofsange. Om saam te kom en mekaar weer in die oë te kan kyk en met blydskap mekaar te kan sien. Dankie vir u troue sorg, Hemelse Vader. Dit blyk uit al u werke, ook uit die heerlike reëns wat nou weer geval het die afgelope dae, en dat u ook uitkoms gegee het op groot dele in ons land. Dankie dat ons mekaar mag ken in ons Here Jesus Christus. Ons is broeders en susters van mekaar, omdat u ons so gemaak het. Ons het nie vanself geword nie. En ons mag mekaar ook in ons seer en swaar kry bystaan. Dit is swaar om te moet afskeid neem van geliefdes. En ook die nuwe jaar het alweer soveel dinge opgelever. Ons bid vir hulle wie se seer oor dood nog baie rou is en baie seer is. Dat u volkome sal troos en dat u krag sal gee om te kan aangaan. Dankie dat ons uitsig het op lewe tot in ewigheid. En ook hierdie rustdag mag juis in die lig daarvan staan. Ons rus, nie net van ons daaglikse werk nie, maar ook van die sondes in ons lewe, met die oog op die ewige rus, die ewige sabbat wat ons tegemoet mag gaan. Baie het ons al vooruit gegaan, en hulle mag die rus geniet. Gee dat ons, terwyl ons in die lewe staan, voluit sal lewe tot die verheerliking. Rus ons toe, gee ons krag vanuit die woord, wys vir ons die pad wat ons moet gaan, en laat ons met blydskap op daardie pad beweeg. Ons bid u onmisbare seën af, oor elke lidmaat en oor ons allemaal tesame. Wil u die gemeente hier in stand hou en bewaar, laat groei en toeneem in liefde, in ywer, in geloof, in standvastigheid, ook in diensbaarheid, ook in 'n lus om ons gawes aan te wend tot u eer en tot opbou van mekaar. Bewaar ons daarvan dat ons nie maar net in 'n hoekie gaan sit en ons eie ding doen nie, maar laat ons uitreik na mekaar en uitreik buitekant toe. Dankie dat ons na u woord oor die dinge mag hoor en ons bid dat u ons in die hart sal gryp. Gee krag uit die hoogste hemele waar sonder ons nie kan werk nie. Lei ons deur u gees in die verlossing wat ons Here Jesus Christus vir ons bewerk het. Neem weg wat verkeerd is uit ons lewe. En die verkeerde is baie. Ons bely dit voor u met skaamte en met 'n opregte skuldgevoel. Reken ons die kwaad nie toe nie. En gee dat ons dit mag raak sien en dit sal onderskei en daarvan af weg beweeg, sodat die ou mens hoe langer hoe meer sal afsterf en die nuwe in Christus sal opstaan. Hoor ons troue God en luister na ons. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade, in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Ons gaan sing oor die wonder van kerk wees in Psalm 87. O koninklike stad, is die stad Jerusalem, die kerk van die Here, maak wyd jou woning. God self wil jou laat groei op grootser wys. En wat ek hoor is lof, jou naam tot prys. Die vyand selfs kom nou met eerbetoning. Die Here self skryf al op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar, en singend, juigend, klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87 vers 1 en vers 5. Ons gaan die skrifte oopmaak by Handelinge 18. Dit is 'n deel van die geskiedenis van Paulus se sendingreise as hy in Korinthe kom, en ons lees dit as agtergrond vir die teks wat kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 1. Handelinge 18. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. Hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gepreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teestand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskud en vir hulle gesê, "Julle bloed is op julle hoof, ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan." En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, "Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad." En hy daar gebly 1 jaar en 6 maande lank en die woord van God onder hulle geleer. En met hierdie geskiedenis in gedagte gaan ons nou luister na die teks in 1 Korintiërs 1, die eerste 9 verse. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Sostenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is in elke woord en alle kennis. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, onze Here. Ons gaan direct naar die woordbediening sing, die beruiming van Openbaring 21, die nieuwe Jerusalem wat kom. Skrifbeding 45 vers 1 en 3. Geliefdes in die Here, die brief wat Paulus, geïnspireerd deur God die Heilige Gees, aan die gemeente van Korinthe moet skryf, begin op 'n uitnemende noot. Alhoewel die apostel baie bekommernisse oor die gemeente het, en hy gaan met hulle praat oor daardie bekommernisse, begin hy om te seën en te dank. Hy sien God se werk raak in daardie gemeente, in en deur Christus sy Seun, en dit gee hom moed, sodat hy later met vrymoedigheid kan praat oor die dinge wat hy moet praat, in opdrag van die Here. Nou die eerste 9 verse, wat ons nou gelees het, is baie beknop. Paulus vat ons na 'n berg met 'n hoë spits, en dan gaan staan hy bo op die spits, en van daar af laat hy die res van die brief sien. Hy laat ons dan afdaal om stuk te kyk na die dinge wat hy oor gaan praat. Maar nou is hy op hierdie panorama, en hy vestig die aandag op die oneindige genade van God. Hy laat ons geniet van al die kosbare skatte wat hy in Christus so mildelik uitdeel aan sy kerk. En so gaan ons vanoggend luister na die rykdom van die kerk van Jesus Christus. En daardie rykdom blyk uit drie dinge. Die wese van kerk, is vers 2. Die seën vir die kerk, is vers 3. En die gawes in die kerk, vers 4 tot 9. Die rykdom van Christus se kerk sit in ons wese, in die seën wat ons ontvang en in die gawes wat ons kry. Korinthe, broeders en susters, was in baie opsigte 'n belangrike stad. Trouwens, dit is vandag nog steeds 'n belangrike stad. Die hoofstad van die destydse Romeinse provinsie Achaia, vandag bekend as Griekeland. Weerskante is daar see, soos 'n skiereiland, amper soos Kaapstad. Daar is skepe wat daar aandoen, van die ooste en vanaf die weste. Korinthe was 'n stad waar koopware baie effektief na die binneland vervoer kon word. En om daardie rede het dit deur die loop van jare 'n geweldige, sterk handelsstad geword. Daar's 'n aaneenlopende stroom van uitlanders wat hier 'n tuiste gevind het, 'n kosmopolitiese stad. En so het dit gekom dat daar ook 'n sterk Joodse gemeenskap in Korinthe ontstaan het. In die stad, die wêreldstad Korinthe, moet Paulus die evangelie van Christus gaan verkondig. Aanvanklik, soos hy altyd gedoen het, begin hy in die sinagoge van die Jode. Hy het vir die Jode geleer dat Jesus die Christus is en dat Jesus Christus koning is van alles wat lewe. Ook handel dryf, besigheid doen in 'n goddelose omgewing, ook daaroor is Christus koning. Die hartseer is dat die Jode in Korinthe nie in Christus wou glo nie. Ons het gelees in Handelinge 18 vers 6 dat hulle aangehou het om teenstand te bied, dat het godslasterlike dinge kwyt geraak. En toe het Paulus op die punt gekom om te sê, maar as julle nie glo nie, gaan ek ook nie verder die evangelie in julle bedien nie. Hy het hom na die nie-Jode na die heidene in Korinthe gewend. En toe in daardie tyd, toe Paulus eintlik moedeloos was oor die weerstand van die Korintiërs, toe verskyn die Here deur 'n gesig aan Paulus, baie bemoedigend. Die Here het vir hom gesê, Paulus, jy moet nie bang wees nie. Praat. Moenie stil bly nie. Moet veral nie oor jou persoonlike wel en wee bekommerd wees nie. Niemand sal jou kwaad doen nie, want ek, die Here, jou sender, ek het baie mense in hierdie stad, van jy nog nie weet nie, maar ek weet van hulle. Nou gemeente, daardie openbaring moes vir Paulus een opligting gewees het. Hy kon moedeloos raak en hy het geword, as gevolg van hierdie weerstand van die Jode, en dan maak God vir hom bekend, dat die dinge nie by die Jode stop nie. Die evangelie gaan verder. Korinthe het baie mense in. En aan daar die bemoedigende woorde van God word Paulus herinner, as hy enkele jare later vir hierdie gemeente 'n brief skrywe. Luister, hoe praat hy met daardie mense? Aan die gemeente van God wat in Korinthe is. Gemeente van God. Dit beteken die kerk in die heidenstad Korinthe het sy ontstaan en sy bestaan en sy voortbestaan net aan God te danke. Die gemeente, soos wat het daar saamgestel en vergader is, is die Here se. En omdat het die Here se is, sal het staande bly, want God doen nie halwe werk nie. Gemeente van God, broeders en susters, dis uitnemend om so genoem te mag word. Maar is nie al wat Paulus sê nie, behalwe dat die kerk in Korinthe Godse gemeente is, is hulle geheiligdes in Christus Jesus. Geheilig beteken hulle is afgesonder, hulle is skoongemaak, hulle word gefokus op die Here in die hemel. Die Christen in Korinthe is anders as die ander Korintiërs, ook anders as die Jode in Korinthe wat Christus nie wil aanvaar as verlosser nie. Hulle is anders, want God het hulle anders gemaak. Die Here in die hemel gryp in hulle lewens in. Hy roep hulle uit die donker van die heidendom uit. Hy laat hulle deel aan die heerlike gawes van sy Seun Jesus Christus. Hulle sondes word afgewas. Hulle word in hulle nuwe lewe gestel. Hulle denke, hulle planne, hulle optrede, hulle hele wese, alles is anders. Christen wees beteken jy's anders. Die Here gryp jou. Die daaglikse lewe word kragtig gelei deur die Heilige Gees om die regte besluite te neem. Sondag word hulle toegerus deur die woordbediening. Maandag tot Saterdag mag hulle leef in die krag van woord en sakramentbediening. Nou dit wat vir die Korintiërs geld destyds, geld vir gelowiges ook op plekke buite Korinthe. Almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, so skrywe Paulus, almal deel aan hierdie uitverkore volk van God. Julle Korintiërs hier, Efesiërs daar, die Romeine, die Kolossense, Filippense, Kretense, Galasiërs, Suid-Afrikaners, almal saam word hierdie Vader geroep as sy kinders. Almal deel in die gawes van God die Here. God vergader 'n verband van kerke oor alle landsgrense heen. Gemeente van God, geheiligdes in Christus Jesus, geroepe heiliges in Korinthe en elders, as een mens die sinne uit Paulus' brief langs mekaar sit en jy oorweeg dit, dan besef jy hoe ryk ons is. Daarmee word die wese, die hart van kerkwees blootgelê. Kerk is gemeenskap van gelowiges, vergadering van heiliges, ons bely dit elke Sondag. Kerk is mense wat God deur sy evangelie na hom toe roep. Kerk is bruid van Christus, waarvoor Christus sy lewe gegee het en waaroor God sy Vader oog laat gaan. Vir elke gemeente is dit besonders om dit te hoor, veral vir die Korintiërs destyds. In skerp teenstelling met hulle heidense en godslasterlike omgewing onderstreep Paulus die geweldige rykdom wat hulle het. Kerkwees is nie vanselfsprekend nie. Is nie aktiwiteit wat ons maar net op 'n Sondag beoefen nie. Sogenaamd nie 'n blote erfstuk van ons gelowige voorouers nie. Kerkwees is 'n wonderwerk. Is 'n wonder dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. En ons moet met geloofsoë na daardie wonder kyk, gemeente. Oordink die wonder dat u hier mag wees. Elkeen deur God afgesonder eenkant gesit om deel te wees van die liggaam van Christus. Is nie maar net sommer jou besluit om te sê ek wil hier wees nie. Die Gees dryf jou om hier te wees. God plaas jou hier. Christus voeg ons saam. Seuns en dogters, kinders, julle word in huise groot, ook hier in die kinderhuis, waar julle deel is van die kerk van Christus. En ons is dankbaar vir die huis waarin jy mag opgroei. Jy kon helemaal in 'n ander huis gebore gewees het, op 'n totaal ander plek, in 'n moslimland, toch het God het behaag om jou hier in te lyf. In die ouwe huis, in hierdie kinderhuis, in hierdie gemeente. Is dit nie so, broeders en susters, dat die glans van hierdie godswonder plek en van tyd tot tyd verdof nie? As die mens hoor en sien hoe daar soms oor die kerk gepraat word, met wat gesig partijmense deelneem, dan besef jy, maar ergens is daar 'n groot fout. Hoeveel mense sien kerk bloot as 'n plek waar jy iets kom kry, jy word gediens, preek op 'n Sondag, 'n huisbesoek, 'n trooswoord as jy hartseer is, 'n ruimte om jou kind te laat doop, om jou geliefdes te laat begrawe, of kerk word 'n gemeenskap van mense wat op 'n sosiale vlak met mekaar verkeer. Is gesellig, is lekker, is 'n plek van ontspanning, hier geniet ons mekaar. Hoor die woord van die Here, broeders en susters, van sy kerk oosmoed. Heel beslis is die gemeente oase. Jy kan kom water skep, water van lewe. Verseker mag ons geniet van trooswoorde en woorde van bemoediging en huisbesoeke. Dis onteenseglik so dat ons hier kosbare bande smee. Waar elders wil ons 'n tuiste vind as juis in die kerk? Maar onthou die kern. Ons is nie in die eerste plek hier om gedien te word nie, om te vat nie. Maar ons is wel hier om te gee, om te dien, te aanbid, aan te roep, te offer. God het vir jou 'n plek hier gegee, sodat jy kan help en uitreik en woeker met die gawes wat jy van hom ontvang. Dis meet die lewe aan die openingsverse van 1 Korintiërs 1. Ons gaan die nuwe jaar in. Ons moet nie nuwe jaarsplanne maak nie. Om kerk van Christus te wees is baie meer as nuwe jaar. Dis soos 'n voltydse lewe. Waardeer die plek wat die Here vir jou gee. Staan hom vol. Daar is nog 'n stuk seën, 'n stuk rykdom wat die Here vir ons gee. Dit lê in vers 3. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Met daardie seënwoorde begin Paulus die heel meeste van sy briewe. Ons hoor hom elke Sondag. Dis jammer dat iets wat 'n mens hoor nogal gewoon kan word. En dan gaan dit bietjie by jou verby. Dis ook so met die seën, gemeente. Maar hier lê so baie opgesluit in die woorde. Ons ontvang dit aan die begin van die erediens. En as dit so belangrik dat 'n mens kyk, die hande word opgehef en daar word gesê genade van God onse Vader. Maar dis mos nie iets wat ons toekom nie. Dit wat ons elke dag sê en dink en doen, dit vertoorn hom verskriklik. As 'n mens 'n optelsom moet maak van wat ons elke in die afgelope week en selfs hierdie dag alweer gedoen het, of nagelaat het om te doen, dan draai jou kop. Hoeveel moedswilligheid en kwaadwilligheid was daar nie? Hoeveel onkunde, traagmeniagtigheid, louheid, lusteloosheid, ondeurdagtheid, selfgerigtheid, verkeerde gedagtes, selfs terwyl ons hier in die erediens sit, wat die gedagtes sommer so na kante toe spring. En so was dit in die gemeente van Korinthe. Later in sy brief verwys Paulus na verskriklike dinge, Jy dink nie dis moontlik dat dit in die kerk van die Here gebeur nie, maar daar's ontug en daar's gierigheid en daar's kwaadpratery en daar's liefdeloosheid in die gemeente. Hy moet 'n klomp wantoestande aanspreek. Hy moet dit regstel. Maar voor hy begin daarmee, sê hy, genade vir julle. Genade van God ons Vader. Ons hoor het reg, God is ons Vader. Weer eens een naam, een woord wat so vanzelfsprekend kan word, maar oorweeg die wonderlike en aangrypende inhoud daarvan. God is om Christus wil Vader wat genade gee. Terwyl ons hier by mekaar is, kyk die Vader uit die hemele met ontferming na ons, vol liefde. Hy reken nie met ons na ons ongeregtighede van die afgelope week en maand en van laas jaar nie. Hy spreek vry om Christus wil. Hy laat sy aangesig skyn oor sy kudde wat hier by mekaar is en hy spreek sy liefdevolle sorg oor ons uit. Hy verhef sy aangesig, hy gee vrede. Hy lei sy duur gekoopte volk op al die paaie wat ons moet gaan. Ag, broeders en susters, dis 'n onbeskryflike voorreg om elke Sondag die Here se seën hier te mag ontvang. Die wêreld waarin ons leef, staan op sy kop. Mense lieg, hulle bedrieg, hulle vermoor. Op hierdie oomblik, terwyl ons hier rustig in erediens is, jaag miljoene mense voort, asof daar geen God is nie. En ons hoor, genade vir julle, vrede vir julle, rustigheid in julle gemoed. Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, loop saam met jou. Hoe ontvang jy dit? Dis onmoontlik om ongeërg rond te kyk van jou sakke te vroetel terwyl die seën uitgespreek word. Dan moet ons hart wyd oop staan en jou oë kyk sodat jy kan sien wat God vir jou gee. Leer die kinders van jongs af, die seën van die Here is kosbaar. Vertel vir hulle. En nou, die laaste stuk rykdom, die gawes wat God vir sy kerk gee, vanaf vers 4. Nadat Paulus die seën van die Here oor die gemeente van Korinthe uitgespreek het, gaan hy op sy knieën. Hy dank God, nie oor die gemeente in die groot wêreldstad wat so wonderlik is nie. Hy sê nie, Here, kyk wat 'n pragtige gemeente is dit nie. Daar is dan juist soveel probleme, waaroor hy met hulle moet praat. Paulus dank God, omdat die gemeente van Korinthe, soos alle ander gemeentes van Jesus Christus, soveel gawes ontvang het. Die Korintiërs is oorlaai met genadegawes. In alle opsigte is hulle ryk in Christus. Hulle is ryk in elke woord, so lees ons. Dit beteken, hulle die vermoë ontvang om die woord van God reg te hoor en ook suiwer te verkondig. Hulle is by magte om die skrifte duidelik en helder uit te lê. Paulus sê verder, hulle is ryk in kennis. Die Gees van God lei hulle tot 'n diep insig en 'n gelowige aanvaarding van die skrifte. Dit maak hulle opgewonde om in die erediens te wees. Die Here praat met hulle. In die goddelose Korinthe kon sendingwerk sy loop neem. God word gedank. Hy sorg daarvoor. En verder staan die gemeente bekend vir uitsonderlike geestesgawes. Lidmate mag lewe in geloof, hoop, liefde. Terwyl hulle so leef, mag hulle wag op die openbaring van Jesus Christus. Dit beteken hierdie gemeente weet dat Christus gaan weerkom in die wolke van die hemel. Dis nie vir hulle 'n ver af ding daar ergens nie. Die wederkoms van Christus is vir hulle regtig. Dis die werklikheid van elke dag. Hy kan nou kom. Hulle positiewe toekomsverwagting spoor hulle aan om goeie werke te doen. Terwyl hulle Christus verwag op die wolke van die hemel, is hulle hierdie kant aktief besig elke dag. En in alles word hulle deur God gelei. Hulle ontvang uit die hemele krag om staande te bly. as die duivel in alles in die stryd werp om die getroue navolgelinge van Christus daar in Korinthe tot 'n val te bring, dan bevestig God sy kerk op haar vaste fondament. En met die wederkoms van Christus sal hierdie kerk onberispelik wees. In dit alles hoor ons die trou van die Here, broeders en susters. Die getroue God roep sy gemeente in Korinthe tot hierdie volle gemeenskap met Jesus Christus. En om dit te kan geniet, om een te wees met Christus, gee God die gawe van geloof. Hy gee die woordbediening. Hy gee die gawe om te hoor, om in kennis te groei, om dankbaar te wees in tye van voorspoed en om geduldig te volhard in tye van teëspoed. Nou wat wil 'n mens meer hê as dit? God gee dit ook aan ons. Ons is ryk in ons wese, geroepe heiliges, gemeente van God. Ons is ryk in ons seëninge, genade en vrede word elke Sondag ryklik oor ons uitgestort. Ons is ryk in gawes. Die gawes lê die gemeente vol. Geloof, hoop, liefde, gebed, volharding, gemeenskap van heiliges, fisiese middele om mee te werk, amsgawes, talente. Op baie gebiede is ons uitermate bevoorreg. Ons lys van bates het nie einde nie. As ons 'n eerlike balansstaat van ons gemeente moet opmaak, sal ons sien dat papier en ink te min is. Maar ook op die punt moet ons baie mooi dink. Rykdom beteken roeping. As jy baie talente ontvang, moet jy met daardie talente werk. Ons moet die oorvloed reg gebruik, sodat dit uiteindelik nie hier binnekant toe gehou word nie. Dink aan die man wat sy talent weggesteek het. Dan eis die Here, maar wat het jy gemaak? Dit kan ook met 'n gemeente gebeur. En nou moet ons elkeen persoonlik oorweeg, wat doen ek tot eer van die Here? Wat is my plek in hierdie gemeente? Wat is my roeping waarmee die Here my roep? Wat gaan ek daarmee doen tot opbou van God se koninkryk? Mag die Heilige Gees ons ryklik seën in 2020. Die werk is baie. Die werk wag. Die hande is hier. Ons steek die hande in die moue en ons gaan wikkel, gemeente. Amen. As ons u werk aanskou, o Here, dan word ons doodstil. Want u werk getuig van wie u is, u wysheid en u almag. die heerlijkheid. As ons na ons eie werk kyk, dan kom dit nie na by dit wat u doen nie. Dankie dat ons deel mag wees van u kerkwerk. Hierdie gemeente is u kostbare eiendom, soos al die gemeentes oor die hele wye wêreld. Kerk van Christus. Here, ons verdien dit nie om hier te wees nie. Dis net louter genade. En daarom bid ons dat u ons allemaal van harte gewillig en bereid sal maak om nie net lichamelijk teenwoordig te wees nie, maar om u van harte en met oorgawe te dien. U gee ons so 'n uiteenlopende klomp talente en persoonlikhede, soveel maniere van kyk na dinge. Ons mag 'n kostbare diamant met baie vlakke wees, maar laat die diamant skitter tot u verheerliking. Geer dat ons ons plek mag volstaan. Seën ons in die ambt van die gelowige, ook in die besondere ambte wil u die broeders begenadig in die werk wat hulle doen om u gemeente te bedien. Seën ons in wat nog alles mag gebeur op hierdie dag, ook as ons nou met die katekisasie werk gaan begin, as ons gaan praat oor dinge in hierdie week wat ons kerkwees raak, die ouderlinge en die diakens wat gaan vergader, laat al die werk geseën word, want daar sonder kan ons nie leef nie. Bewaar ons van die kwaad, en bewaar ons ook van moedeloosheid. Hoor ons uit genade, en sien ons aan in die kostbare bloed van ons Here Jesus, in die volkome vergewing van al ons sondes. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir diakonale sorg, die tweede vir die instandhouding van die erediens, en dan sing ons daarna die vier verse van Psalm 124. Geloof sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot die buit. Dies loof ons God, hy het ons vrygemaak. Psalm 124, na die insameling van die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.